право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь. Ви
слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні ми поговоримо про скандал навколо виробника дитячих меблів, який змусив частину українського сегменту Фейсбуку знову говорити про сексизм і про те, яку роль тати відіграють у вихованні дітей. Громадська активістка Анастасія Мельниченко звернула увагу на допис на сторінці цього виробника, який рекламував дитячі візочки у формі машинки. Зараз цей допис доступний тільки у вигляді скріншоту, оскільки менеджер сторінки або видалив його, або приховав. Там ішлося, звичайно, це не чоловік справа грати з візочком. Для справжніх хлопців ми зробили таку машинку біп-біп. Мельниченко це обурило, і вона написала їм коментар, однак у відповідь, за словами активістки, її нагрубіянили в особистих повідомленнях. Такий скрін, як і скрін самого посту, вона виклала на своїй сторінці. Ось що вона написала. Я розумію, що дуже небагато в Україні є людей, які можуть жартувати, не принижуючи, і просувати товар не за рахунок попускання вразливих груп. Але є купа організацій, які проводять тренінги. І якщо ваш СММ-ник сам трохи застряг у палеоліті, то його хоча б можна навчити елементарним правилам, як вести сторінку так, щоб нікого не ображати. Щоб не відтворювати гендерні стереотипи, не об'єктувати і так далі. Тобто в барі за пивом він може робити все, що хоче. Але на офіційній сторінці бренду писати щось сексистське геть не альо.
Услід за таким обуреним постом досить багато користувачів Facebook написали свої зауваження щодо такої позиції компанії. І на сторінці Indigo Wood Kids, це назва компанії, зараз, як я сказала, немає посту, який розкритикували, але натомість з'явилось повідомлення за 7 лютого. На сьогодні ми знаходимося під тиском певної групи осіб, у зв'язку з чим рейтинг нашої сторінки знизився, написали менеджери сторінки. Нам дуже прикро, що наші погляди на гумор не збіглися. Впевнені, дане явище тимчасове, і відгуки реальних покупців і поціновувачів українського продукту відновлять справедливість. Кінець цитати. Зараз у них буквально там певний час тому, сьогодні з'явився новий допис, там вони свою позицію висвітлюють, і ми, Радіо Свобода, звернулись до них по коментар, і представник компанії, який називався Дмитром Білих, пояснив позицію виробника ось таким чином.
В этой публикации мы не подразумевали ничего плохого и не хотели нести какую-то негативную информацию. В нем было написано, что в шуточной форме, что не мужское дело с колясочкой играть. И это было послание как для женщин, так и для мужчин, для наших, понимаете, клиентов. Изначально мы сделали колясочку, и по многочисленным просьбам мы сделали машинку. Но наши оппоненты увидели в этом какие-то сексистские намерения, да, и перекрутили данную фразу, что не мужчинам возить коляски. Почему-то это стало все ориентировано на взрослых мужчин, которые не должны гулять с детьми или что-то в этом роде. Это, честно говоря, нонсенс. У меня есть дети, да, и я гуляю с ними, я вожу коляску, да, и там много чего делаю, да, в сексизме это последнее, в чем можно обвинить нашу компанию.
І у нашій студії сьогодні журналіст і письменник, автор, зокрема, серед інших книжки «Тато в декреті» Артем Чапай. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Наші телефони вже працюють, і всіляко закликаю всіх, хто нас зараз чує, долучатись до розмови. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, 044-490-2905, наш студійний номер. Я бачила, що ви також серед інших залишили свій відгук на цій сторінці. Зараз ми почули позицію компанії у відповідь на наш запит. Що ви про це думаєте? Чи можна в таких випадках говорити про різні погляди на гумор, зокрема?
Мені здається, в цьому випадку, бачите, тільки що я вперше почув, що представник компанії врешті-решт сказав. Я так розумію, що це той самий представник компанії, який перед тим хамив Насті Мельниченко, там, де він казав, вигулювайте своїх тараканів в другому місці, він про це не каже. Тобто,
мені здається, що йому там погрожують і так далі.
Я просто бачив той скріншот, який вона викладає, звичайно, з його позиції це по-іншому було. Розумієте, тут це не є якась там найсерйозніша ситуація, яку можна уявити. Я так, прослухавши тільки що пан Дмитро думає, просто, ми бачимо тут брак рефлексії. Тобто він просто вважає, що це не переноситься, що от я сам гуляю з візочком дитячим, що вже все нормально, він поміняв свою позицію, але в той же час він сам же і каже, що все-таки не хлопчача справа гуляти з візочком. Тобто він просто не рефлексує, що коли ти починаєш дитину так виховувати, що це от не хлопчача справа, то потім цей тато буде казати, що там може теоретично там відмовлятися надалі з дитиною своєю гуляти. Але мені здається, чесно кажучи, тут обидві сторони трохи занадто різко це взяли, тому що ми в Фейсбуку живемо в своїй якійсь такій фейсбучній бульбашці, і час від часу, коли проникає туди оцей треш з навколишнього світу, то ми на нього дуже різко реагуємо. А насправді там в візуальній рекламі поза межами Фейсбуку багато є і набагато серйозніших речей, ніж те, що вони написали. Тобто я, чесно кажучи, про цю компанію конкретно вперше дізнався, власне, через цей скандал. Тобто тут люди просто не усвідомлюють чи не мислять взагалі в цю сторону. Вони просто про це скоріш за все не задумались, а далі пішло психологічно оце, ви такі погані, там просто гірше інше, про що вони зараз в коментарях у себе влаштували, але це знову ж таки, вони одні коментарі труть, а інші коментарі продовжують ображати феміністок, наживаючи це фемінізм міжушного узла, тобто з натяком, що у феміністів там чи феміністок немає мізків, і це продовжується. Тобто компанія якісь одні коментарі тре, одні залишає. І тому ми далі бачимо там спотворену картину, спотворену вже в інший бік. А знову ж таки, поза межами Фейсбуку багато треша, набагато більшого, набагато серйознішого. І про об'єктивізацію жінок, і про використання жінок в рекламі в якості об'єктів, в тому числі там, абсолютно недоречних, коли там сексуальні об'єкти, жінки, там, де йдеться про рекламу якогось там бетона, скажімо. Угу. Тобто є багато серйозніших речей. І мені здається, ми не можемо все-таки регламентувати кожне висловлювання, хто як повинен висловлюватись. І все, що тут можна робити, це якісь такі позитивні приклади, по-перше. По-друге, трошки почуття гумору. І, по-третє, намагання якось м'якого переконування. Бо, звичайно, коли людині в лоб кажеш, ти дурак, вона тобі відповість, сам дурак. Угу. Да? А регламентувати, що так сказати можна, так сказати не можна, мова настільки ж багатогранна, що це теж не вийде. Мені здається, ось...
Угу. Так, у нас є слухач. Доброго вечора, ви ще з нами на зв'язку. Назвіться, будь ласка.
Добрий вечір.
У вас запитання до нашого гостя?
Так, питань-то, в принципі, немає. Мені хотілося тільки сказати наступне, що за наявності таких проблем в нашій державі, те, що журналісти там десь несли в якісь дурні рекламі, вибачте, це взагалі жах якийсь. Немає чого робити, вибачте.
Дуже дякую за вашу думку. Власне, різні теми є для обговорення, і говорити про дітей так само можна, на мою думку, в ефірі, як і на інші теми, на які ми теж говоримо в ефірі. Ви хотіли б відреагувати на репліку чи ні?
Там завжди багато. Завжди можна сказати, що поки в країні війна, давайте не будемо говорити там про бездомних на вулиці, чи поки в країні бідність, давайте не будемо говорити про культуру. Це... Завжди можна знайти більш значущу тему, і для когось одна буде значущіша, для когось інша. Просто якщо ми не будемо про це говорити, воно ніколи не зміниться. Тобто це один з аспектів суспільства. І мені здається, що в суспільстві немає такого, що ти можеш міняти одні аспекти, не міняючи інші. От дивіться, зараз ми говорили там, в країні жах, так, чоловік сказав. Тобто в країні бідність, так? І от ми не можемо, я просто коли писав книжку там про декрет, чому там чоловіки практично не йдуть декрет? По бідності. Тому що люди дуже часто отримують зарплату в конвертах, якщо там переходити до інших тем. Через це немає, ніхто не платить в соціальні фонди, і через це, коли ми йдемо у відпустки в декретні, в більшості випадків люди не отримують за це гроші. І тому, відповідно, коли вони думають про те, чи йти в відпустку, чи не йти в відпустку, звичайно ж, в декретну відпустку піде той, хто заробляє менше, а в більшості випадків це жінка. І тому не говорити про якісь там теми, тому що є важливіші теми, це не так працює суспільство. Нема такого, що ти оцей кусочок ми змінимо, ми от зараз, в цій частині приберемо корупцію, а тут ми залишимося сексистами. У нас все суспільство в цілому функціонує як якийсь такий клубок, де ти потягнеш за одне, обов'язково потягнеться інше. І тому мені здається, говорити варто про все.
Угу. Говорячи про ці всі пости, і ось ви згадали про коментарі під ними. Там це серед інших, якщо не взяти там якісь конкретні образи там стосовно якихось груп, з'являються різні позиції щодо того, що саме характерно для хлопчиків і для дівчаток. Чи можна, на вашу думку, говорити про якусь межу між насаджуванню дитині таких якихось гендерних стереотипів і дійсно розвивання якихось якостей і так для них характерних? Що ви особисто про це думаєте?
Ну, мені здається, що в більшості випадків це взагалі якесь застаріле уявлення, що для чоловіка характерне це, для жінки характерне це. Ну, якесь іде з тих часів, коли всі ми працювали там фізично, і, звичайно, там чоловіки краще полювали на оленів, ніж жінок. Це ще мало сенсу. Коли ми говоримо про сучасний світ, в якому, в принципі, більше йдеться про домовленість, ніж про реальний розподіл, то навіщо насаджувати, що там чоловік чи справжній хлопчик не буде гратися з дитячим візочком? Да? Чому насаджувати, що дівчинка, ну, я оце часто на майданчиках чув дитячі, що дівчинки не грають з машинками. Чому? Тобто, чому дівчинка не може гратися з машинками, чому хлопчик не може гратися з посудом? Наприклад, мої діти граються з посудом. Вони бачать, що в них по черзі там то мама, то тато готує, чому їм не гратися з посудом, чому вони мають виростати і думати, що я прийду з роботи, там ляжу на диван, задеру ноги, буду пити пиво, а жінка буде готувати, яка теж прийшла з роботи. Зараз не йдеться, ну навіть якісь такі дрібнички, ну це, але це вже геть дрібнички, коли там, ну мій син приходить з садочку і каже, от хлопчики не носять рожеве. Я кажу, чого? Ну ось в мене є улюблена рожева сорочка, яку мені подарував кум, тобто ну, теж інший чоловік. Чому? І це, ну, це якісь найменші дрібниці. Основне це розподіл праці, коли справді оце нав'язування, воно ж до того призводить, що в результаті, що нібито якусь роботу там жінка повинна робити, або тільки вона. Колись я пам'ятаю теж в ефірі, тому що це тема, яка ну, піднімається постійно і дедалі більше, тому що, я так розумію, половину населення, тобто жінок дуже часто це дратує дуже сильно, і тому це, ці теми виникають. І колись подзвонив мені чоловік, він каже, ну давайте, я теж буду дбати про дітей, якщо моя жінка буде переставляти шафи. І я так собі думаю, ну класно, я просто приблизно собі уявляю, скільки разів на рік я переставляю шафи.
Може він щодня їх
рухає? Може він щодня їх суває спеціально, щоб була якась...
Щоб зайнятись.
Щоб порівну виходило, так.
Зрозуміло. У нас є ще один слухач в ефірі. Добрий день. Назвіться, будь ласка, як вас звуть?
Меня зовут Василий Иванович Киев. Действительно странная тема, совершенно мелкая. Барышня, которая почувствовала себя оскорбленной, вот возьмите под увеличительное стекло ее высказывание. Она предъявляет претензии другим людям, которые можно в то же время предъявить ей. Посмотрите, она оскорбила посетителей пивных заведений. В такой же мере, в которой она себя почувствовала оскорбленной.
А чем самое она образовала?
Ну, а тем, что она заявила, что этот оскорбивший, оскорбительное заявление можно себе позволить в пивных там, заведениях, в пивных барах или в чем-то в таком ларьках, да?
Ну, то есть, вы, власне, как бы погоджуєтесь, що це образливо?
Я не считаю, что это настолько оскорбительно, что человеку, которому есть чем заниматься, следует на это обращать внимание. Я говорю...
Ваша позиція, пане Василю, зрозуміла. До нас дзвонять слухачі зі схожими думками.
Я розумію, але ну, треба розуміти, що це просто йдеться як симптом. Звичайно, про те, що ми зараз говоримо, це дрібниця, це якісь ну, в інтернеті, але це просто симптом якоїсь більшої речі. Це симптом того, коли починається на більшому рівні от, дітям з дитинства нав'язувати, що там настоящий мужчина должен ніколи не плакати, ну, зразу на російську перехожу, коли. А там справжня жінка повинна бути там берегиною і тільки дбати про родину. Але з цього виникають інші речі. От ми говоримо про якийсь дрібний симптом. Це називається в журналістиці інформаційний привід. Привід поговорити знову про те саме. Якщо ми говоримо про крупніші речі, то це ну, до чого призводить, що повертаючись там до дітей, ну, до розподілу взагалі в сім'ї, що коли жінка, наприклад, сидить багато років в декреті, вона в результаті ну, з одного боку не може розвиватися. Ну, я знаю багатьох жінок, які були непоганими спеціалістами в своїх галузях, потім в результаті через 5-7 років зовсім міняється життя, тому що це величезний період. І в результаті виходять крупніші речі, ніж, звичайно, це якийсь там коментар, що там чоловікові, справжній чоловік не з коляскою не буде гуляти. А в результаті що ми маємо? Що жінка гуляє з коляскою, в результаті вони кажуть якісь ситуації, доходять до, знову ж, серед знайомих, коли жінка там після народження вже першої дитини починає розуміти, що чоловік то не такий то хороший, як вона уявляла, але вона, наприклад, тупо фінансово залежить від нього і ніколи не може там від нього піти. І це серйозніше набагато питання. Я не за те, щоб там іти, але я прихильник там, в мене хоч все нормально, але просто треба розуміти, що люди повинні там залишатися разом не із фінансових причин, а з психологічних. Що так, давай, якщо в нас там щось не складається, ми будемо це міняти, ми будемо там обговорювати, а не тому, що просто от коли ця знайома, яка 7 років жила з чоловіком, просто чекаючи, поки її дитина піде в школу, і вона зможе працювати, я ж тоді, а 7 років просто живучи з ним вимушено. Mm-hmm. Тобто це серйозніші речі. А те, що зараз ми говоримо з дрібного приводу, це просто це привід, щоб ще раз про те саме поговорити. Просто іноді за такими дрібничками ми не бачимо крупнішого. Але знову ж, я на самому початку казав, і я ще раз це повторюсь, що з таких питань, звичайно, краще не в конфлікти вступати завжди, а якось позитивні приклади, якось з гумором це робити. Тому що, звичайно, коли там в лоб людині ти починаєш говорити те, що суперечить її думкам, то вона тобі в лоб буде заперечувати.
Власне, про позитивні приклади. Останнім часом в публічний простір, мені здається, виходить все-таки трохи більше історій про чоловіків, які не просто там возять візочок, а всіляку активну участь беруть в житті своїх дітей, дехто навіть іде для цього в декретну відпустку. Тобто раніше ті випадки, про які мені було відомо, були пов'язані більше з тим, що у чоловіка не було вибору, тобто дружина від нього пішла або щось з нею трапилось. А в нас в ефірі кілька тижнів тому була активістка спільноти «Київ дружній до батьків і малюків», і ось вона говорила, що основний кістяк цієї спільноти – це саме мами, але також є активні тати, і вони в основному молодого віку і так далі. Чи можна, на вашу думку, сказати, що ці стереотипи, що мама миє раму і все таке, дійсно змінюється з часом, і зараз, коли зараз стають активнішими інші покоління?
Вони змінюються, але, на жаль, змінюються не так швидко, як би хотілося. Тобто виглядає, що, скажімо, через покоління ми не доженемо Швецію, де люди більш-менш порівну ділять, де там, скажімо, декретна відпустка ділиться навпіл, справді, коли півроку бере мама, півроку бере тато. У нас до цього далеко-далеко ще. Але міняється, принаймні, скажімо так, в колах людей з вищою освітою і в великих містах. От я би так обмежив. Тобто, мені здається, про якесь інше говорити поки що рано. Хоча ж у мене є, знову ж, друг хороший із такого робітничого середовища, який працює на заправці, і він на певний час також йшов, щоб сидіти своєю дитиною, але це вже якісь особистісні такі приклади, коли він просто дуже любить свою доньку, і для нього це важливо. Ну, і, можливо, частково під моїм прикладом, тому що це друг моєї дружини, однокласник практично. І виходить, що, можливо, це якийсь особистий вплив. Але зміни є, але вони доволі повільні все-таки. І тут треба говорити знову ж. Ми говоримо про якісь психологічні речі, про там дрібні такі речі, як коментарі, але знову ж, чому чоловіки у нас найближчим часом навряд чи масово почнуть ходити в декретні відпустки? Тому що, щоб ходити в декретну відпустку, треба знати, що на цей час збережеться твоя зарплата. А зарплата зберігається яка? Ти отримував в конверті, умовно кажучи, там 7 тисяч, але насправді офіційно ти отримував мінімалку. Відповідно, ти будеш мінімалку отримувати. І якщо там чоловік в конверті отримував 10 тисяч, жінка отримувала 7 тисяч, то зрозуміло, коли вони будуть думати, чию зарплату зберегти, вони збережуть більшу зарплату. Щоб це змінилося, потрібно, щоб в будь-якому разі, та якщо піде людина з більшою зарплатою, щоб все одно зберігалася ця зарплатня на час декретної відпустки. Це як мінімум. В Україні ж немає нічого такого. В Україні платять там якісь нещасних 300-400 гривень.
Крім виходу, роботи в стіні і зарплату в конвертах, і що ще повинна зробити держава, чи це має бути знизу, щоб змінилася ситуація?
Багато що все-таки держава має зробити. Але вихід з тіні – це найперше. Друге – це все-таки, щоб статистично жінки заробляли приблизно стільки, скільки чоловіки. Але це, мені здається, ще важче. Тому що якщо вийти з тіні можна в країні там ну, в більшості нормальних цивілізованих країн в тіні лишається там, по-моєму, 10% в середньому, а в нас більше 50%. То про якусь там рівність між чоловіками і жінками, по-моєму, взагалі ніде поки що не йдеться, навіть в тих же Швеціях чи Даніях. Тобто це ще складніше, це якесь питання на перспективу дуже віддалено. Ну, але як мінімум так, офіційні зарплати, з яких би платилися офіційні податки. Але ви розумієте, що це вже зміна всієї системи, як функціонує наша країна від часу її незалежності. Тобто це питання серйозне, це не те, що там хтось щось в коментарях сказав тут...
Ну так. Про вашу книжку «Тато в декреті», говорячи ось про технічні моменти, наскільки легко чоловік може піти в декрет в Україні? Ну, тобто, це написав заяву іти в декреті, і як це взагалі відбувається?
В моєму випадку це була просто з тих же причин, що немає офіційних декретних грошей, це була просто заява, що я йду в відпустку за власний рахунок. Угу. Тобто, в моєму випадку я просто перейшов, ну, я працював на ставку, перейшов на... ну, поштучну оплату, і в результаті просто нічого не робив, і відповідно нічого не отримував. Тобто, з такої формальної точки зору це не було важко, просто тому, що мені не було що втрачати. Але це ж знову ситуація людини, яка жила в Києві, і знімаю квартиру там, ну, тобто, якщо я платив за квартиру 6 тисяч за оренду, ну, ми платили, то мені ті 300 гривень, що мені держава буде платити, чесно кажучи, не вартують того часу, який я витрачу. Я краще один раз встану там на кілька годин раніше, попрацюю кілька годин, зароблю більше, ну, ніж ті ж самі кілька годин витрачати. Але це знову ж стосується, і це чому я кажу, що ця ситуація обмежується там людьми з вищою освітою, більш-менш вільних, тобто айтішників чи якихось творча інтелігенція.
Ну, хто може з дому працювати?
Хто може з дому працювати, хто гнучкіше. Якщо ми говоримо про шахтарів, якщо ми говоримо про людей, які працюють там реально за мінімалку, ну, про що може йтися? Тобто, звичайно, піде той, хто менше заробляє, майже завжди це буде жінка. І плюс це посилюється, підкріплюється оцими ж стереотипами, що ні діло настоящого мальчика, везіть коляску. Ну, взаємопосилюється.
Угу. Із коментарів знайомих жінок у декреті можна почути обурення формулюванням самим оцим «сидіти в декреті», тому що там стільки всього треба робити, що сидіти точно не встигаєш. В вашій книзі ви теж про це говорите. Якщо підсумовувати, з якими...
Сидіти в декреті, як сидіти в тюрмі частково. Ага. Відсидіти, знаєте.
Не дуже так, райдужна перспектива.
Ну, скоріше це. Звичайно, але це...
З якими основними викликами ви зіткнулись, і наскільки ситуація змінилася з часом, коли ви вийшли з декрету?
Ну, всі жінки, які читали книжку «Тато в декреті», сказали, що, в принципі, все те саме, що відчувають і вони. Що нічим тут чоловік не відрізняється від жінки. От всупереч якимось стереотипам, що чоловіки – це якісь там сутнісно інші істоти, ніж жінки. Коли ти опиняєшся в подібній ситуації, ти скоріше будеш поводитися подібно. Якщо жінка буде ходити там на роботу і цей, вона почне поводитися по-іншому. Так? Якщо чоловік буде сидіти от, чи перебувати, якщо довше слово, в декреті, він почне поводитись так само. От я багато про це пишу, коли там мене дратувало, це не буду приховувати, коли от після народження дитини реально жінка стала, моя дружина, ну, істеричніша, там, дратівлива дуже. Потім ми помінялись, я таким самим став. Тому що ти сидиш цілий день вдома, тобі, по суті, поговорити на дорослі теми немає з ким. Вся твоя розмова зводиться, де у тата вушко, де у корови очко. Ну і так цілими днями. Ну, а тобі хочеться про щось поговорити? В результаті приходить там дружина, ти хочеш з нею виговоритись, тобі хочеться це, а вона навпаки хоче помовчати. І в результаті це виходить. Плюс недосип так само діє як на чоловіків, так і на жінок. Якщо тобі за ніч доводиться 4 там рази прокидатися заради того, що там хтось заплакав, хтось когось треба на горщик посадити, то ти теж будеш під ранок невиспаний, істеричний, тобто і так само будеш поводитись. Тому викликів чоловіка ті самі, що жінки.
Я вам дуже дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». В студії був письменник і журналіст Артем Чапай. Шукайте розмову на сайті radiosvoboda.org.